Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Боян Кокудов, аз съм Богдана Лазарова. България осъмва след Втората световна война и преживените 11 бомбардировки над София и страната, със страшната картина на над 14 700 разрушени сгради и жилища, унищожена инфраструктура в столицата, 26 000 души представители на интелигенцията избити по време на червения терор 44-49 година, пълна липса на пари при огромни парични задължения във вид на репарации към победителите във войната, бедност, мизерия, глад. Разрушенията и пораженията от войната, както и гладът, са преодолени едва през 52-та година, когато е отменена и купонната система. От тази година започва и бурното индустриално строителство, придружено и от много интензивно жилищно строителство. От 52-та до 62-та в България са построени 609 000 индивидуални тухлини жилища и още близо 300 000 тухлини апартамента, съсредоточени около селищата на промишленото строителство – Димитровград, Кърджали, Баташкия, Водносилов път. Така на практика за годините 49-та до 62-та са построени над 1 милион жилища. Това означава, че една четвърт от целия жилищен фонд на България в момента, който е около 4 милиона и 100 хиляди жилища, е изграден в този период до 62-та и е на възраст над 50 години. Промишлените предприятия, изградени в този период, не само работят и до днес, но повечето са закупени от чуждестранни инвеститори като рентабилни. През 60-те години броят на построените жилища вече е спаднал на 600 хиляди, през 70-те години той пада още наполовина до 314 хиляди жилища, а през 80-те години се свива до 260 хиляди жилища. Освен бурното промишлено строителство, в същия този период от 52 до 62 са построени и 15 хиляди километра първокласен път, който е основната пътна мрежа в страната и в момента, при положение, че до войната в България е имало 17 км асфалтов път. До 62 е изградена и цялата железопътна мрежа в страната. Според секретен справочник на СИВ пък, до 55-та година едва половината от земеделската земя в България е била кооперирана, 5% от земята е била в държавните земеделски стопанства и всъщност 45% от земята в страната. Цели 11 години след настъпването на комунизма все още си е била частна. След априлския пленум на БКП през 56-та година, когато започва да набира власт Тодор Живков, 98% от земята става държавна и започва унищожаването на документацията на населението за собствеността й. Оказва се, че почти всички индустриални предприятия, заводи и фабрики, построени след 62-та, сега са фалирали или закрити. Нито един метър шосейна и железопътна мрежа не е прокарана след тази година, като изключим над 35 годишните напани да бъде завършен поне един магистрален път в България. Като съпоставим фактите и цифрите, се натрапва изводът, че най-големите вреди на комунистическото управление всъщност настъпват не в периода наречен сталински, когато начело на държавата е Вълко Червенков, а след като Тодор Живков и обкръжението му взимат властта окончателно след 62 година. След тази дата започва и бумът на панелното строителство, което допреди 20 години беше единствения измислен от Живковото управление начин да се задоволи недостига от жилища в големите градове, а панелката бе лелея на мечта за обикновения соц българин. Първите панелки са построени през 63-та година в столичния квартал Надежда и съвсем скоро след това в София работят на пълни обороти цели три домостроителни комбината. Така към днешна дата 70% от столичани и пловдивчани живеят в панелните и бетонни клетки от соц време. Статистиката сочи, че общия брой на панелните апартаменти в България е над 700 хиляди. Повечето от тях вече са с изтичащ срок на живот, а някои започнаха вече да се саморазрушават. Цялата икономика през Живковия период е била спекулативна, а не реална. И затова сега на практика страната трябва да се върне на нивото си от 56-та година и да започне оттам изграждането на едни реални икономически основи, коментира Георги Христозов, син на Руси Христозов, първия директор на Народната милиция след 44-та година, министър на вътрешните работи, на държавните доставки, на вътрешната търговия и председател на Държавната планова комисия, всичко това до 62-та година. Ето какво още разказва за този период Георги Христозов на базата на личния архив на баща си.
45-та до 49-та година България реално възстановява своите индустриални възможности, които са равни на индустриалните възможности на страната от 39-та година. Но числата 39-та година са доста смешни. 39-та година в България са произвеждали 42 кВт-часа електроенергия на глава от населението годишно. Едно число, което е пренебрежимо малко. В същата 39-та година в България имало само 17 км асфалтиран път. Това е пътна връзка Варна, Свети Константин и Елена, курорта с пътното отклонение до Евсиноград, или прозвището на този път е бил Кетона. И другата пътна връзка, това е Пловдив-Пазарджик, единственият прав път по това време построен. По една статистика санитарна, 39-та година в България едва 30 на 100 от жилищата са имали нужници. 39-та година за пръв път българските магазини за хранителни стоки със санитарния закон се задължават да имат хладилници. Продавачите в халите София с вестници и ветрила са разгонвали рояците мухи, които са кацали върху месото. Тук трябва да свалиме шапка на инженер Иван Иванов, кмет на София. Това е човека, който докарва първата нормална вода в София 39-та година с построяването на Рилския водопровод. Около 100 км водопровод.
Какви разрушения причинява войната на жилища, на пътища? И след войната какво се построява, какво се възстановява?
От ноември 43-та година започват едни варварски бомбардировки. София бомбардирала 11 пъти, благодарение на което са разрушени 12 100 сгради и са убити около 2700 човека и са трайно усъкътени 5000 човека. Унищожена е една огромна част от инфраструктурата на град София. Народното събрание ударено, ударена съдебната палата, Министерство на вътрешните работи, Народния театър, гара Север, Централна гара, редица други по-древни промишлени предприятия. В страната отделно в Пловдив има бомбардировки, в Кюстендил 14 700 в цялата страна. Това са отделни сгради. Първоначално след войната имаме три сушави години. Голям проблем има с изхранване на градското население. То е съставлявало 20% до 25% от населението на България. Имало огромен проблем с недостига на зърнени храни. Купонна система, която е въведена от 1941 година от правителството на Богдан Филов. Ограничено потребление. Въвежда се специален закон за борба с черната борса. Започва бригадирско движение. Защо почва бригадирско движение? Просто държавата няма пари. Отделно са липсвали и кадри. Тъй като избиването на 26 000 човек не е минало незабелязано.
Това е периода на червения терор.
Периода на червения терор да се унищожи средната интелигенция. Това всичко е унищожено и то умишлено. Общо взето промишлеността е била на много ниско ниво. България не се е познавало долното бельо на повече от 70% от населението. И още едно число от професор Кирил Лазаров. 45-та година в България е имало 1 250 000 домакинства, които средно са обработвали по 40 декара земя и са притежавали 10 000 стоманени плуга. Останалите 1 240 000 домакинства са ползвали дървено рало. Имало 250 вършачки, имало около 3000 трактора и около 8 милиона глави едър, рогат добитък и фрегатен добитък.
Тези над 14 000 разрушени жилища, как започва строителството, възстановяването им?
Българската икономика преживява два периода след военни, 49-та и 52-та година. 49-та година възстановяваме индустриалното производство, успяваме да възстановиме унищожените жилища в големите градове София, Пловдив и Кюстендил. И до 52-та година изцяло се възстановява всичко, което е разрушено от бомбардировките. През 51-та година, март месец, излиза едно постановление на Министерски съвет, с което три пъти се увеличават изкупните цени на селскостопанската продукция, което води до това, че 52-та година се премахва купонната система. Също така от 52-та година почна бурно развитие на строителството в страната, защото когато започне една нова индустрия или започва излизане от един цикъл на криза, той ляга върху индустриалното производство. 52-та година се създава Държавна спестовна каса, която има за цел да кредитира жилищното строителство по тъй наречения взаимоспомагателен способ. На тази база от 52-та до 62-та година са изградени 609 000 индивидуални тухлени жилища. жилища, не апартаменти, това са двуетажни сгради. Даже сега, ако минете с кола по селата, ще видите страшно много тухлени къщи, които не са измазани. Те са строени в този период. Същевременно в този период се изграждат и още около 250 до 310 хиляди апартамента, също тухлени, като основна част те са изградени в новите поселища. Това е Димитровград, около Баташкия водносилов път, който се изгражда като жилищна база, Кърджали, за да могат да се обслужат предприятията, които са свързани с рудната промишленост. И естествено започва голямо строителство и в град София. Тогава се изгражда сегашния комплекс Исток, комплекс Ленин тогава се казваше, и тогава започва изграждане на големи агломерации в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, за да може да има къде да живеят хора. За този период от 49 до 62 година е изградена една четвърт от цялата жилищна база на Република България.
Тя в момента по съвременни данни колко е?
Около 4 милиона и 100 хиляди се предполага. Защото има страшно много жилища, които са без акт 16. Иначе се говори за 3 милиона 750, 3 милиона и 900 хиляди. Като има предвид, че по времето на Вълко Червенко са изградени над 900 хиляди жилища и като има предвид, че до 3 милиона и 600 хиляди има так 16 и са обитаеми, това значи, че една четвърт от жилищния фонд на Република България е изграден в този период.
Кои индустриални предприятия, заводи и фабрики са изградени в този период?
Този период...
И каква е съдбата им към днешна дата?
В този период се изграждат два индустриални комплекса. Един е в Девня, содовия завод, циментовия комбинат. Теца се изгради една част. Същевременно се разшири доковата камера на корабостроителния завод във Варна. Димитровград се изгради завод Вулкан, който е за цимент, азотно-торовия, голямо машиностроително предприятие, ТЕЦ Димитровград и някои други съпътстващи предприятия. По това време се изгради един шедьовър на строителния гений българския. Това е под Балканската ЖП линия с най-дългите тунели. Един е към 8 км и 100 козница, другия е Галабец. И целта на тази ЖП линия беше една единствена перспективно развитие на под Балканата, тъй като там не може да се развива интензивно селско стопанство с изключение на маслодайни култури и орехи. Там трябваше да се изградат редица промишлени предприятия. А в Казалък имало и българско Капрони, завод за производство на самолети. До 54-та година България произвеждала 120 самолета годишно, нещо, което вече е забравено. И те в Ловеч са правени.
Каква е съдбата на тези заводи, построени до 62-та година? Работят ли, фалирали ли са, разрушени ли?
Почваме от Перник. Комбината в Перник, която Мартенова пеше до ден днешен работи и претопява около 250 хиляди тона вторично желязо. Това предприятие в момента е купено от гръцки бизнесмени, които преработват вторично желязо до ден днешен и купиха част от пристанището Мисла в Лом с идеята в скоро време да изнася до 2 милиона тона вълцувана стомана. Друго построено по това време, това е моста на Дружба в Русе. 54-та година е построен. До ден днешен друг няма. Друго построено завода за металорежещи машини в София или ЗММ, както ние го знаехме. Той в момента е купен от японци и работи успешно. Силнотоковия завод Васил Кларов, тогава така се казваше, купен е също от японци и работи и до момента. Млекоцентралата в София, Сервика, тя пък е купена от Данон и работи много добре. Не говоря за част от хлебозаводите, които продължават да работят в София.
Пътищата. Колко пътища е имала България до войната и колко пътища са построени,
значи,
в периода до 60-те?
Тъй наречения първокласен път, той е бил строен на ръка в България и затова са били създадени строителни войски 20-та година с около 12 000 км. Недобър Македанов път с тесни мостове, с малки банкети. До 62-та година тази мрежа се разширява, стига до 15 100 км асфалтиран и павиран път. Това е първокласния. За второкласните и третокласните пътища там са над 30 000 км и те не са всичките асфалтирани.
Това е основата, която и до момента е националната пътна мрежа.
Тя си се ползва, да. Естествено, претърпяла е корекции, лоши завои са избегнати, мостове са разширени, обратни завои, но това са съвсем малки реконструкции на фона на огромното строителство, което е извършено. А имаме само около 250, даже нямаме 250 км изградени автобани. И те се строят от 75-та година. Значи ние в продължение на 35 години не може да си изградиме една модерна мрежа от широки еднопосочни пътища.
Какво е било състоянието на собствеността върху земята?
Да. По секретен справочник на СИФ, към 31 декември 1955 година 50% от земята е била кооперирана, 5% е била в държавните земеделски стопанства и 45% от земята е била в частни ръце. След априлския пленум с активната намеса на другаря Тодор Живков, 98% от земята е кооперирана и 58-ма година за завенец се създадоха укрупнените ТКЗС-та, събираха се по 3 до 5 ТКЗС-та на едно место с общо управление и започна унищожаване на документацията на селените. Селените получаваха трудов ден по 20 стотинки по това време, но в края на годината получаваха тъй наречения дивиденд, който се изразяваше по 4, 5, 6 каруци, зърно, фураж, слънчоглед. Трудовия ден беше авансово плащане, а в края на годината се изплащаше дивиденд или натуралното възнаграждение и същевременно всички селени в България по закон получаваха безплатен хляб.
Какво се случва след 62-а година? Каква е картинката? Тогава започва бума на панелното строителство, което виждаме, че към ден днешен се проваля като технология. Тогава започва строителството на други едни заводи и фабрики, които каква им е съдбата?
От 4 до 11 ноември се провежда 8-я конгрес на Българската комунистическа партия, на който се приема перспективи за развитие на България, забележете, от 61 до 80-та година. Намесиха се безкрайно некомпетентни хора, които единственото им условие беше да властват на всяка цена, с цената на всичко, без да ги интересува съдбата на обикновения българин. Демагогията работеше като атомна електроцентрала. Непрекъснато се излъчваха най-различни лъжи. На хората се беше осигурило обещанието, че бързо ще се построят заводи и предприятия, ще работят по 8 часа на завет, на сухо и на топло, ще взимат заплати и всичко ще бъде наред. А какво ще произвежда, това трябваше да го оставим за малко по-нататък. И тогава започнаха големите безумия. Значи първото безумие беше Кремиховци. Великия комбинат Радомир, където почнаха измишльотини, че щели да правят сондажни апаратури заедно с Япония. Къде е България, къде е Япония, къде са сондажните апаратури за морето? Значи вие ще правите морски платформи в Радомир. Само да дадат 300 души и да ви обяснят какви ли не е велики работи. Че там се правили брони за оръдия, че там се прави защитно-херметични врати. Ми извинявайте, на България 700 оръдия и стигат. Това е работа за един месец на този комбинат. Този комбинат струва над 2 милиарда. Излишни. Отделно същия като него се построи в Русе, за него се мълчи. Завода за тежко машиностроене е Русе. Той е огромен, така хубав, седи празен, 37-8 сгради. Имаш един завод за металорежещи машини, после правиш още 5. Вместо да разшириш това, което го има, да го модернизираш. Започваш да развиваш електроника, обаче електрониката има един закон, който никой от великите икономисти, включително и Огнян Дойнов, не ги знаеше. Че за една година един бит обработена информация на хардуер или на машина, електронно-носителна машина или персонален компютър, цената му пада на половина. И това е ежегоден закон. Всички построени предприятия след 62 година и замислиха, за съжаление, фалираха. Единствено стана енергетиката, разширенията, които се направиха в Девня и отчасти корабостроенето, което в момента бележи небивал бум.
Какъв извод може да направим от така очертаната картинка? Една четвърт от жилищата, най-стабилната част от предприятията икономическите и почти 100% от прокараната пътна мрежа в страната.
И 100% от железопътната мрежа.
Всичко това е до 62-а година. Какъв извод се очертава? Изглежда, че след като Тодор Живков взима властта 62-а година, тогава настъпва всъщност обрата в живота на страната, който се оказва по-вреден.
Проблема идва само от едно. Голямата жизненост на Леонид Илич Брежнев. Хитрецът Тодор Живков успя да го излъже, да развиеме химическа индустрия, да развиеме оръжейна индустрия и да развиеме фармация на базата на каптагона. И годишно в България с реекспорт на петролни продукти ние потребявахме 3 милиона тона петролни продукти, а комбината в Бургас преработваше 12 милиона тона. Или 9 милиона тона пътуваха на реекспорт. Ние ги купувахме по силовски ниски цени и всичко това успяхме по вълшебен начин да го продаваме. Но всичко това е спекулативна икономика. Тя не е реална икономика. И ние реално сега трябва да се върнем във времето 56-59 година и да тръгнем отново да вървим нагоре. Ние друг изход нямаме. И поне имаме един късмет, че българите имат жилища над главата си, не са на улицата, че имаме изградена огромна база, която може да се съживи и имаме създаден индустриален елемент от работници, които обаче не са 4 милиона и половина, са 1 милион реално. Или в момента в България липсват 2 милиона работни места. Защо? 1 милион и половина са емигрантите, 360 хиляди са официалните безработни и още 140 хиляди са нелегалните безработни. Или ние в България имаме недостиг от 2 милиона работни места. Вие ще кажете как може да се възстанови, като едно работно место в момента струва около 35 до 50 хиляди евро, за да го създадат. Машини, инфраструктура, сгради, оборотни средства. Значи представете си колко години сме се върнали назад.